Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Erittäin hyvää lauantaita juuri sinulle siellä äänivastaanottimen äärellä. Minä olen Jantsu Puumalainen.
Ja minä olen Tero Tiittanen. Ja nyt on aika poksauttaa skumpat ja kaivaa yksisarviset kaapeista ja sukelletaan kulttuuri ja viihteen syövereihin. Tämä on
Karonkkapuheita podcast. Mikko Johannes Leppilampi syntyi 22.9.1978 Pälkäneellä. Suomalainen näyttelijä, juontaja, laulaja ja alamäkiluistelija. Voittanut vuonna 2004 pääosa Jussin ensimmäisestä elokuvaroolistaan teoksessa nimeltä Helmiä ja sikoja. Tämän myötä opinnot teatterikorkeakoulussa saivat jäädä taakse.
Vyöltä, vai pitäisikö sanoa lätkäkassista, Mikolta löytyy lukematon määrä rooleja kotimaisissa TV- ja elokuvatuotannoissa. Lisäksi hän on juontanut lukuisia viihdeohjelmia, kuten Tanssii tähtien kanssa, Tähdet tähdet, Suomi Love, Jahti ja Euroviisut vuonna 2007 yhdessä Jaana Pelkosen kanssa. Leppilammella on 15-vuotias tytär Emilia Vuorisalmen kanssa. Tervetuloa Mikko Leppilampi.
Tervetuloa.
Kiitos.
Jos mennään ensin tuohon ammattilitaniaan, niin mikä noista ammattinimikkeistä on sun suosikki?
No siinähän se oikeastaan dilemma onkin, että mä en ole osannut vieläkään nimetä sieltä suosikkia, että mä tykkään ajatella sellaista kokonaisuutta, että se on mun identiteetti ja reitti, että mä saan toteuttaa omia intohimoja laaja-alaisesti. Että hyvin vaikea sanoa, mutta jos joku pitää valita, niin ainoa koulutus, mikä mulla on, vaikka nyt papereita sieltä ei ulos ole otettukaan valitettavasti ja häpeäkseni, niin on näyttelijä.
Joo. Tuohon alamäkiluisteluun
niin, mä huomasin myös vähän reaktioita sen alamäkiluistelijan kohdalla.
Tiesitkö, että Wikipediasta löytyy tämmöinen titteli?
En ja reilisesti sanottuna tiennyt, että se siellä on ihan niinku tittelinä, mutta otan sen.
Otat vastaan.
Ehkä niinku huvittuneena, mutta ylpeänä vastaan, että ei se paskaakaan ole. Että
niin.
Se on hieno laji.
Se on äärettömän hieno laji ja kova laji, mutta kyllä siinä aloitti sen hyvinkin myöhäisessä vaiheessa ja totesin sitten muutaman loukkaantumisen myötä ja sitten kun sieltä tuli nuoret ohi ja oikeasti niin kuin ihan ammattimaisesti treenasi, että ei kyllä siellä jalkoihin jäi, että parempi oli keskittyä sitten ihan muihin hommiin, mutta hieno laji.
Nyt kun ollaan tässä hetkessä, eletään helmikuista lauantai-päivää, niin mitä sulle kuuluu Mikko just nyt?
Yhtään jotenkin hurskastelematta tai mitään, tai yleensä vastaa sille, että tosi hyvää, vaikka en tavallaan miettinyt sitä. Mutta mä oon niin poikkeuksellisen paljon sitä pohtinut, on sellaisessa elämänvaiheessa jotenkin, ja asiat on nyt ehkä sitten loksahtanutkin siihen. Varmasti liittyy aika paljon myös toi kulunut korona-aika ja vuosi, ja sen tietyllä tavalla sellainen niin kuin pakottama pysähtyminen ja asioiden syventäminen ja vähän sellainen tietynlainen niin kuin välitilin paikka, että pystyy katsoa taaksepäin. Se varmaan liittyy myös ikään, että on niin kuin 42 ja katsoo taaksepäin ja on ollut mahdollisuus ja tietyllä tavalla se niin kuin väistämättömyyskin siihen pysähtymiseen. Ja on laskeutunut kyllä joku semmoinen niin kuin kauan kaivattu ja hapuiltu rauha. Että mulla on oikealla tavalla se työn hedelmä, mitä on niin kuin ehkä sitten niin kuin istuttanut. Se on ruvennut niin kuin nyt sitten tuomaan asioita elämään ja nyt mä voin sanoa niin kuin jotenkin tällä pohjustuksella ihan oikeasti sitä tarkoittain, että mä en ole koskaan ollut näin onnellinen.
Ihana.
Mulla menee hyvin.
Ihana kuulla. Mahtavaa. Ja varsinkin tämmöisenä aikoina, niin sehän ei todellakaan ole mikään itsestäänselvyys, että voi vastata näin.
Joo, ja sitten siinä onkin tavallaan just tämä paradoksi, että usein se sitten löytyykin tavallaan tällaisten niin kuin vaikeiden aikojen, kriisiaikojen myötä sitten se, että näkeekin ne hyvät asiat ympärillä, mitä mahdollisesti sitten jotenkin normaalissa sellaisessa hirveässä, niin kuin, mä kutsun sitä pintaliidoksi, koska sitten kun vauhti on niin kova ja se noise maailmassa kasvaa niin, kuin niin hirveäksi, niin se vauhti siinä niin kuin pinnalla, se liidat siinä niin kuin silleen pinnassa, ja sulla ei hetkeäkään aikaa siihen, että nyt vauhti pois ja antaa uppoa katsoa, että mitä siellä on niin alla. Ja se on ollut niin kuin hyvin vallitseva asia mun elämässä ja häiritseväkin asia.
Mm.
Mm. Ja nyt kun se tapahtui, se tietyllä tavalla, että pääsee uppoon sen pinnalle ja katsoo, ai täällä onkin rauhallista, täällä on makeata, täälläkin on niin kuin elämä ja mullahan on tässä
niin.
Asiat tosi hyvin.
Se on ihan totta, kun säkin aina tuntuu, että sullakin on aika paljon monta rautaa tulessa niin sanotusti samaan aikaan. Niin kuin itsekin olen hyvin vahvasti semmoinen persona, että aina on niin monta asiaa ja monta rautaa tulessa. Mutta sitten kun oikeasti joutuu, että maailma pakottaa sut pysähtymään ja katsomaan asioita uudelta kantilta, niin se on aika voimakasta.
Joo, ja tuohon niin kuin heti nousee niin kuin tämä ajatus ja huomaan, että mä oon ollut aina hyvin kiinnostunut ehkä... Jos hakee nyt silleen lyhyesti, isä on siis niin kuin vakautuneesti kristitty ja siellä on semmoinen niin kuin hengellinen kasvatuspohja ja semmoinen moraalipohja alla, joka on taas sitten hyvin nuoressa vaiheessa jo ajanut pohtimaan niin kuin omaa vakaumusta tai että onko sellaista ja sitten se ajoi niin kuin filosofian pariin ja sitten niin kuin se on ollut sellainen niin kuin intohimo, että sitä kautta on niin kuin totta kai ollut aina joku tämmöinen niin kuin oman henkisen kehittämisen niin kuin vimma.
Mm.
Ja huomaankin, että kyllä ne vastaukset niin kuin itsestä tulee tälle iän myötä helpommin, että on tutkinut ja on niitä pohtinut.
Mm.
Ja just kun sanoit ton, että tosi paljon monta rautaa tulessa näin, niin nyt kun katsoo niin kuin tavallaan vähän taaksepäin tämän pysähtymisen myötä ja ymmärryksen myötä, niin kyllähän se aika usein on myös sellaista tietynlaista jonkun pahan olon tai epävarmuuden tai jonkun semmoista niin kuin pakoilua myös se, että ikään kuin yrität kompensoida. Se on niin kuin vamma silloin, että sä et niin kuin ymmärrä, miksi sä sitä teet ja ajattelet, että se korjaantuu sillä, kunhan mä vaan nyt keksin lisää ja
niin.
Uutta ja saan aikaa ja saan arvostusta. Ja
kyllä.
Onko se, itse asiassa, se onkin niinku just taas
onko kerran se, tällainen. Onko se susta paljon ikäkysymys?
No,
oliko sulla 30 kriisiä silloin, kun sä olit 30?
Mä koin sen aika selvästi niin kuin ehkä 35:tä.
Okei,
eli mulla on edessä vielä ja teillä on jo takana.
No se, niin, tää taas menee just, että ikä, onko se numero vai onko se niin kuin ikään kuin se elämäntilanne.
Niin,
mulla esimerkiksi, mulla ei ollut 30 kriisiä, mutta nyt tälleen kuin yli, mä oon sama ikäinen kuin sä.
Joo.
43. Niin tota niin.
42.
Sä oot vielä 42.
No.
Mä täytin viikko sitten tossa.
Viikko sitten, aina se on viikko sitten.
No tästä lähtee aina viikko sitten 43. Niin, mä oon tälleen 40 jälkeen miettinyt enemmän sitä, että mitä on niin kuin tähän mennessä tehnyt elämässä ja mitä pitäisi vielä tehdä. Onko sulla ollut tämmöisiä?
Joo, ja sitten se on ollut just taas toisaalta, mistä mä oon yrittänyt päästä irti, että taas kliseet on kliseitä syistä. Ja se, että tämä niin kuin hetkessä elämisen ja olemisen taito, niin se on äärimmäisen tärkeää. Ja se nyt varmaan tuossa kuluneen vuoden aikana onkin just voimistunut ja istahtanut se taito. Että
ja
se, että mä oon ollut tosi paljon kiinni siinä jollain tavalla, että se aiheuttaa semmoista orastavaa katkeruutta tai jotain uhriutumista. Sellainen, että väkisin niin kuin roikkuu siinä sellaisessa oletetussa identiteetissä, että on se nuori lahjakas lupa, vai ollaan kaikki vielä edessä. Ja sitten kun tajuaa, että
mä haluaisin halata sua, mutta meillä turvaväliasiat on nyt tässä. Mutta mä oon ihan samaa mieltä.
Tai sitten, että sitku-ajattelu. Varmaan se ikä tuo myös sen, että ymmärtää sen, että on ikään kuin jossain about niin kuin puolessa välissä elämää, että näitä päiviä ei tule yhtään enempää. Mm. Ne menee koko ajan. Ja mitä enemmän sä hukkaat niitä päiviä siihen, että sä vellot jossain menneessä tai haaveilet tulevasta, etkä osaa arvostaa niitä asioita nyt, niin sitä vähemmän niitä jää jäljelle. Että se pakottaa taas kerran vähän niin kuin selkäisen enää vasten nauttimaan.
Niin. Mutta mites jos mennään, Mikko, jotenkin ajassa aika paljonkin taaksepäin, niin silloin kun sinä oot teatterikorkeakoulun, 2000 oot päässyt, niinkö?
Joo.
Niin pääsitkö ensin yrittämällä, että onko se niin kuin semmoinen, onko näytteleminen ollut sulle jo nuoruudesta asti, lapsuudesta asti joku haave vai? Miten tämä on niin kuin sun kohdalla tämä polku mennyt?
Rehellisesti sanottuna, ei mitenkään semmoinen hirveän vahva ja tietoinen, että se vietti on aina ollut. Ja se on ehkä ollut enemmän niin kuin ympärillä olevien ihmisten niin kuin ymmärrys siitä, että tavalla tai toisella tulet päätymään esiintyväksi taiteilijaksi.
Niin.
Mun äiti sanoi mulle, kun mä olin 13, haaveilin jääkiekkoilijan ammatista ja, tai sitten jotain, musta tulee lakimies tai ei kun musta tuleekin tää. Tai, niin sä oot, no okei, okay. Sano mitä sanot, mutta mä, äiti tietää, että susta tulee vielä esiintyä taiteilija. Sitten mä oot, no ei varmaan tule. Mutta se on ollut, se on jossain siis, ei sitä tarvitse ääneen edes tietää, jos se on niin kuin oikeasti sun luonteessa, identiteetissä olemassa, niin kyllä se sieltä jollain tavalla sitten puskee esiin. Ja mainitsin, että mä olin lukion 2 vuotta Kanadassa sisäoppilaitoksessa ja siellä oli tosi hyvä niin kuin tämmöinen niin kuin taidepuoli myös ja mä olin siellä sitten niin kuin draamaryhmässä ja tehtiin musikaaleja ja tosi niin kuin innostuin, sain paljon kannustusta siihen. Ja tiesin, silloin rupesi aukeaa jotenkin, että mä haluan niin kuin elokuvien pariin, tarinoiden pariin, ja, mutta ei niin kuin kameran eteen tai sinne esiintymään, vaan mulla oli vahva tämmöinen niin kuin yrittäjähenkisyys, mikä on edelleen olemassa, ja mä halusin niin kuin tuottajaksi ja silleen niin kuin hallitsemaan kokonaisuuksia. Ja pyrin sitten Montrealin semmoiseen Concordia Universityin ja pääsin sitten sisään ja tulin Inttiin ja pelasin sitten vielä IFK-ajunnut loppuun ja ikään kuin sitä varten, että mä menen pelaamaan lätkää ja rahoitan sille sitä opiskelua. Sitten siinä aikana mä tein Elämystaikurit-nimisessä firmassa sitten tällaisia niin kuin yrityskeikkoja ja jossa ei Aku Hirviniemi ja Janne Kataja niin päässyt Riihimäen nuorisoteatterista tekemään jotain kokkipoika tai muita hahmoja, niin mä tuurasin.
Okay.
Ja hirveästi sain niin kuin hyvää palautetta ja kannustusta. Mä huomasin, että mä nautin sitten tosi paljon. Ja silloin niin kuin kaverit oikeastaan lähipiiri puski, että me pyrkii sinne teakkiin. No sitten mä ajattelin, että en mä mene. Ja sitten se jäi niin paljon raksuttaan, että meidän perhetuttu Nikke Lingnell näytteli. Ja sitten lähetti mun äidin työhuoneen faksiin kauppamatkustajan kuoleman näytelmästä semmoisen yhden niin kuin pätkän, mistä pystyi niin kuin pilkkomaan monologin. Sanoin, että opettele toi on niin kuin, mikä on monologi? toi on monologi, vedä sille. Sitten mä opettelin sen, laitoin ennakkotehtävät, että pääsin sinne pääsykokeisiin. Ja ajattelin, että tämä on hyvä kokemus, että ei tarvitse kiikkustuolissa sitten miettiä, että
mitä olisi käynyt,
että harmittaa. Ja se oli varmaan se oikeastaan, niin kuin kaveritkin ja kurssikaverit sanoivat, että se varmaan oli semmoinen tosi ratkaiseva.
No,
että mä olin
varmasti
niin rennoin ranteen. Mä pyrin niin kuin jeesaan muita ja tukea. Pidin vaan hyvää ilmapiiri yllä. Ja sitähän ne haki, että...
No, mutta sitähän ne hakee.
Vitsi, yksi, kaksi, niin yhtäkkiä aina vaiheelta meni eteenpäin. Ja sitten mä muistan sen vielä. Mä olin Vanhainlinnassa elämystaikuuden keikalla. Se oli kuin Nokian yritystilauskeikka. Ja mulla oli semmoinen hahmo. Mä olin joku niin salaiset kansiot. Fox Mulderin veli Max Mulder. Ja sitten siinä jotain sitten Leppäsen Tero, joka oli projektipäällikkönä siinä keikassa, niin hyvä ystävä ihan lapsuudesta asti, niin tuli tälleen vaan siinä lounastauolla. Mä olin asiakkaiden edessä, niin käveli ohi ja piti niinku roolia päällä vielä. Congratulations, sir. Mä olin silleen, että mitä? Sitten sä et sä kuullut. Sä et sä huomannut. Ei ollut mitään sellaista, oli kännykät, mutta ei ollut mitään sellaista niinku jotenkin sosiaalista mediaa, että olisi kattanut. Niin sitten mä menin puhelimelle katoin, niin se oli 11 puhelua, mutta ei yhtään viestiä. Ja mä tiesin, että silloin on tullut noi tulokset. Keikalla enkä ollut katsomassa, mä olin ihan varma, että mä pääsin.
Niin joku on käynyt sieltä ovelta katsomassa.
Ja sitten kaikki, kato ne, jotka oli päässyt kokeessa ja muut, ne soitti. Sitten mä soitan, niin kuin, oli vielä Luusvanemme Antille. Ja sitten se oli, yeah, bro, me päästiin. Niin kuin,
te olette tuntenut pitkään.
Me oltiin ihan kurssikavereita.
Niin, kurssikavereita.
Me oltiin kaksi eka vuotta vielä kämppiksiin. Ja...
Mutta ette aikaisemmin tuntenut.
Ei, ettei pääsykokeessa tutustu. Sitten se meni sisään ja mä koen jollain tavalla, että nyt tää on nyt joku merkki, että tää kortti on katsottava. Mä ilmoitin sinne Montrealiin, että voiko mä lykkää, että mä katon vielä tämän kortin. Ja... Sille tielle jäätiin.
Vitsi, toi on oikeasti varmasti ihan totta, mitä sä sanot siitä, että kun sinne on mennyt niin löysin rantein, eikä ollut odotuksia, niin se menee paljon paremmin. Kun mä oon hakenut siis itsekin neljä kertaa hakenut teatterikorkean, kaksi kertaa mennyt paikan päälle, sitten kerran näyttelijän työn laitokselle, silleen 19-21-vuotiaana käynyt tuolla. Ja mä muistan, että se oli vaan niinku kidutusta, koska oli hirveä palo ja tahto tehdä, mutta kun se oli, kun mä olin kansanopistossa, mä opiskelin näyttelemistä, niin se oli semmoinen, että tämähän on seuraava askel, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta.
Oliko se Lahdessa?
En, mä olin Heossa, Helsingissä. Mutta siis, että siellä oli, että kun me pyörittiin kaikki kansanopistoporukat ja noin niin kuin klitsutyypit, YT-tyypit ja muut silleen niin kuin samassa, niin se oli tavallaan, että tämä on niin kuin se askel nyt seuraava, mikä pitää ottaa. Että jos et sä ota, niin sä et ole, niin kuin sulla ei ole mitään tällä niin kuin puolella tekemistä. Kyllä. Ja se on jotenkin hirveän raadollista, kun sitten jotenkin miettii, että nyt varmaan jos niin kuin haluaisi nyt lähteä 30-vuotiaana kokeilemaan, sitä varmaan menisi vaan pelleilissä ja katsoisi, kun ne muut kipuilee. Olisi vaan se, että no ei mitään, että pidetään hauskaa meiningillä. Niin saattaisi olla eri lopputulos.
Joo, itse asiassa tuohon täytyy niin kuin ottaa tämmöinen ajatus, että kun tämä niin kuin losikokemus versus niin kuin sitten vaikka sanotaan Suomi, niin kun Suomessa ei ole sellaista, okei, tämä on nyt niin kuin nousemassa semmoista niin kuin agentuurikulttuuri, varsinkin siitä, että uskalletaan lähteä jo kohti kansainvälisiä markkinoita ja muuta, mutta se, että siinä on jonkinnäköinen, että losissa se on se agentuuri, on tietyllä tavalla se, että onko sun niin kuin representation, onko sun edustus, niin se on semmoinen seula, kun siellä on niin paljon jengiä, että se ikään kuin määrittää heti, että että jos agentuuri on hyväksynyt sut ja me tunnetaan ja arvostetaan sitä ja niiden mielipidettä, niin jes, me ollaan valmiit tapaa.
Kyllä.
Ja sitten se niinku etenee. Ja sitten Suomessa tuntuu silleen, että jos sä oot niinku Teakin käynyt niin, tai päässyt sinne, niin jes, niitä ruvetaan katsoa.
Niin, kyllä.
Se on sellainen tietynlainen seula, mutta nyt se on muuttumassa.
Nyt se on muuttumassa. Joo. Mun täytyy roolittajana sanoa, että se on muuttumassa ja se on hyvä. Se on todella hyvä asia, että tulee niinku monimuotoisuutta siihen näyttelemisenkin kentälle sitäkin kautta. Että on ihmisiä erilaista tausta. Niin kuin sä puhuit tuossa ennen kuin laitettiin pyörimään, niin sun ystävästä, joka on tehnyt ihan muiden asioiden parissa uransa, mutta sitten on haaveillut näyttelemisestä. Meillä on kaikilla varmasti tämmöisiä ystäviä. Ja koko ajan mullekin tulee niin kuin ihmisiltä viestejä, että hei vitsi, että mä oon siis silloin nuorena harrastanut teatteria, tehnyt sitä ja tätä ja no vähän näytellyt ja joo, kyllä mä Teakissakin pääsin viimeiseen vaiheeseen joskus, mutta mä hautasin sen sitten ja tein muuta. Ja sit mä oon silleen, että tuu käymään, katsotaan, tehdään vähän dialogia, kokeillaan. Ja sit saattaa joku olla aivan sairaan kova ja sit pienistä rooleista pikkuhiljaa ylöspäin. Ei se ole aina vaan kyllä. Se koulutus.
Se on semmoinen yksi, ootteko kuullut semmoinen kuin Jasper Pääkkönen.
Niin.
Sehän ei ole käynyt teatteria.
Niin,
joo, ei ole käynyt.
Se on käynyt Salkkarit.
Oikein taitava poika.
Niin.
Oikein taitava poika ja päässyt mukaan urtia eteenpäin.
Niin. Kyllä. Miten se on Terokin? Terokin on käynyt Salkkarit.
On käynyt.
Koska sä valmistuit?
2017
niin.
Kesällä.
Se oli 9-vuotinen. Mitä kyllä. Se?
Hei, mutta tuosta Losista pitää kysyä, että olitteko te 3 vuotta siellä vai mitä kautta? Minkälainen reissu se oli? Mitä siitä jäi käteen?
No, olihan se tietysti niin kuin elämää muuttava, että siinä on monia puolia. Tämä on sellainen kolikko, jolla ei ole vain 2 puolta, mutta jos nyt mennään ja kärjistetään siihen 2 puoleen, niin ehkä niin kuin se negatiivinen puoli, jos pakko sanoa, niin ehkä sellainen, että jälkiviisaus on tosi tyhmää. Et en sanoisi, että en haluaisi ajatella, että on negatiivisia, mutta jos on pakko, niin se, että tietyllä tavalla, jos mä olisin keskittynyt ja niin kuin tavallaan vaalinnut sitä mun alkanutta uraa täällä, niin ties mitä se olisi sitten tuonut tai mihin se olisi johtanut. Ei välttämättä ehkä sitten hyväänkään. Mä muistan, että oli joku jopa niin kuin Hesarin kolumni, jossa oli vähän niin kuin, että onko tämä nyt vähän liikaa. Että oli niin paljon, se vuosi ennen kuin mä lähdin sinne, niin nyt voi niin kuin jälkikäteen tälleen vanhempana niin kuin ilman, että se on mitään oma häntä sen nostamista. Mutta tilanne oli ihan realistisesti se, että mulla oli siinä vuonna 5 elokuvaa. Kaupunkiteatterissa Hairspray-musikaali, animaatio Madagaskari-duppausta ja Narnia-duppausta. Mulla oli levy tullut.
Jussi-palkinto alla.
Niin sitten Lordi meni voitti Euroviisut, sitten tuli Suomeen ja sitten valittiin siihen. Ja sitten suoraan Euroviisun jälkeen vielä niin kuin tekee 8 päivää ensi-iltaan leffa ja sitten Liettuaan War of the Dead. Ja sitten siinä vaiheessa mulle tuli itselle sellainen olo, että nyt tämä ei ole enää niin kuin kivaa. Tämä menee vähän lapasesta, että oli niin kuin lehtien kansissa ja ruodittiin yksityiselämää jotenkin. Se lähti vaan niin kuin tietyllä tavalla vähän lapasesta ja mulla ei ollut ehkä sitten niin kuin kuitenkaan nyt, tai ehkä ei ollut.
Nousiko sulla kusipää?
Sanotaan, että se meni niin päin, että mä ymmärsin mun rajallisuuden ja mulle syntyi hirveät paineita siitä, että mun pitäisi olla parempi. Mun pitäisi olla valmiimpi niin kuin lunastaa näitä kaikki odotuksia. Ja siitä syntyi sellaista epävarmuus, niin kuin mun mielestä ruokkii tietyllä tavalla hyökkäämistä,
niin,
joka näyttäytyy kusipäisyytenä. Että siinä mielessä se, millä tavalla mä käyttäydyn ehkä ja mitä mä kiinni, niin kuin millaista energiaa annan ulospäin, niin en kiellä yhtään. Toinen asia tietysti on se, että taloudellisesti ihan niin kuin tosi raskas. Että sitten se rupesi menee jo siihen, että syntyi niinku paineita, että mun on pakko saada jotain aikaan täällä. Ja silloin tuli ehkä se puristaminen, mikä ei ollut Teakin pääsykokeessa.
Niin.
Ja että se aksetti pitää saada kuntoon ja vitsi, jos mä jään kiinni. Ja tuli palautetta, että yritit sä niinku Amerikan aksenttiin, että nyt tulee vähän paistaa toi niinku eurooppalaisuus sieltä. Että, niin sitten niinku turhautuu ja suuttuu siitä.
Ja
se rupesi niinku näkyyn ehkä sitten parisuhteessa ja kaikessa semmoinen paine. Ja se oli raskasta ja sitten päädyttiinkin eroon ja rupesi rahat loppuun ja piti rampata edestakaisin sitten Suomessa tekemässä oikeastaan mitä tahansa, että sai niin kuin säästöjä. Et siinä oli sellainen, mutta aivan käsittämätön, täysin korvaamaton kokemus. Kasvatti ihmisiä ihan hirveästi, avasi niin kuin sitä niin kuin perspektiiviä, niin kuin, että mitä tämä voi olla maailmanlaajuisesti. Ja sitten herätti sen niin kuin ajatuksen myös, että ei se ole mikään itseisarvo.
Niin.
Mä opin arvostamaan sitä positiota, että mä olen Suomessa ja mä saan tehdä työkseni tätä.
Kyllä.
Ja sitä mulla ei ollut. Mä pidin sitä itsestäänselvyytenä.
Aivan,
ja sitten tuli takaisin,
siellä
se lähti ihan uudelleen.
Kyllä. Onko sulla edelleen kansainvälisiä haaveita?
Totta kai valehtelisin, jos väittäisin, että ei. Mutta se ei, niin kuin sanoin, että se ei ole mikään itseisarvo, vaan mä keskityn nyt niihin asioihin ja aktiivisesti pyrin arvostamaan niitä juttuja, mitä mulla on. Edesmennyt rakas pappani sanoi jo pienenä, kun oltiin perunamaalla astamassa perunoita, mä olen suorittaja ja miellyttäjä ja haluan, että katso hyväksyntää. Mä yritin papan kertomaan mukaan kantaa sylin täydellään. Kato pappa, kun menee kaikki kerrallaan. Ja sitten aina putosi. Ja sitten se pappa aina sen lakonista kattava. Poika, peruna kerrallaan. Ja sitten se on ollut sellainen kantava asia, että jos tekee paljon, niin se varsinkin silloin niin kuin kirkastuu se sen tärkeys, että keskityt jalka pois oven välistä, muut asiat pois, keskityt aina asian kerrallaan. Niin. Oot siinä hetkessä tässä.
Kyllä.
Niin, koska ihmisethän muistetaan kuitenkin nimenomaan sitten niistä hetkistä ja niistä asioista, mitä sä oot. Että jos sä teet vaikka jonkun roolinkin niin, että sä oikeasti keskityt, teet sen hyvin, niin kyllä se näkyy ulospäin. Kun sitten taas, että tämmöisen niin kuin runsauden paljoudessa voi, niin kuin itsekin muistan tuolta männävuosilta, kun on jotenkin tehnyt vaan kaikki työt, mitä on tullut niin kuin eteen, niin sitten sitä on saattanut myös tehdä vähän silleen 75% kaikkea, ehkä. En tiedä, mutta että
et pakostikin.
Pakostikin niin. Tavallaan, kun sitä, että se määrä on niin älytön. Niin sitten tavallaan se, että jos pystyy olemaan rauhassa ja tekemään jokaisen juttu se, mitä tekee, niin vähän silleen, että nyt mä teen tän ja tää tuntuu hyvältä, niin kyllä se näkyy ulospäin.
Kyllä.
Ja se varmasti vie kohti niitä niin kuin tavoitteita.
Ja sitten tuohon niin kuin tuosta oikeastaan johtaakin siihen, että jos on malttia ja ymmärrystä myös niin kuin valita, ettei mene sen takia, että kun tämäkin on niin kuin vaara, että onko minulla varaa sanoa ei. Jos joku sanoo, että tuut, se tekee tämmöisen jutun, mutta se ei tunnu ihan täysin omalta, niin sitten ne on niin kuin niitä valintoja, että miten sä arvotat sä niin kuin taloudellista pärjäämistä, sen kautta niin kuin tulevaa elämäntyyliä, vai arvotat sä sitä niin kuin maratonina, niin kuin semmoista pitkää niin kuin uraa ja jotenkin, että miten sä identifioidut ja miten sut niin kuin käsitellään näyttelijänä, jotka tietysti on aina sun tekemisistä ja niistä rooleista ja jutuista, missä sä oot ollut. Ja sitten, että sekään ei ole mahdollista, kun mä oon yrittänyt pitää jollain tavalla jossain vaiheessa sinun alkuun, että se on ihan oma tarinansa, mitä mä päädyin sitten niin kuin formaattitelevisioihin ja näin. Mutta vaikka ei pitänyt, mutta silloin mä jotenkin ajattelin, että mä yritän pitää niin, että mä olen näyttelijä ensisijaisesti. Ja kirjoittakaa vaan näyttelijä. Mä sitten menen mihinkään presseihin tai alkaa vaan sanoa kuin juontaja. Joka on ihan järjetöntä, koska ihmiset näkee mut siinä, mutta mulla on jalka oven välissä ja mä en arvota sitä niin kuin paikkaa silloin. Niin sehän näkyy myös siinä.
Niin,
mitä järkeä mennä tekemään sitä ja sitten teet sen huonosti.
Niin, kyllä. Niin, ja kyllä se varmaan näkyy lopputuloksessakin, jos ei ole sydän ja sielu täysillä mukana. Niin. Että se on vaan rahan takia.
Niin. Ja toi, että tekee niitä juttuja, mistä itse nauttii, mitkä on omia intohimoja, niin se näkyy.
Musta se on helvetin tärkeää, niin kuin ihan kaikki. Se on niin kuin itselläkin semmoinen, mikä on kirkastunut nyt. Mutta siis ylipäänsä, niin kuin mä aina sanon myös näyttelijöille, kun mä soittelen, että no hei, kiinnostaisiko tämmöinen juttu. Niin mä myös sanon, että sano, jos tämä ei tunnu susta hyvältä. Että jos tämä ei ole semmoinen, koska niin kuin mun mielestä on ihan turhan päivästä lähteä kokeilemaan ja tekemään jotain semmoista. Että jos et sä niin kuin pysty olemaan täydellä sydämellä sinä mukana, niin kyllä se näkyy
kyllä
jossain
se näkyy,
vaiheessa
se näkyy.
Sitten.
Hei, nyt roolittajalle kysymys. Nyt kuulijat, siellä on varmasti esimerkiksi vaikka nuoria tai vanhempiakin näyttelijöitä ja miettivät just näitä kysymyksiä, niin annatko arvoa sille ikään kuin, että jos semmoinen heittämällä niin kuin ennakkoajatus voisi olla, että jos mä nyt sanon ei, niin ne ei enää ikinä soita mulle takaisin, pitää mua ylimielisiä.
Ei todellakaan.
Vaan annatko arvoa sille?
Totta kai annan arvoa. Nimenomaan niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä on paljon tärkeämpää sanoa, että kiitos, kun soitit ja kysyit, mutta tämä ei nyt tunnu mun jutulta. Mä saatan jopa sanoa joskus, että älä vastaa heti, että mieti vaikka pari päivää tai muutama päivä, että kerro mulle keskiviikkoon mennessä vaikka. Niin, koska mun mielestä on ihan hirveän tärkeä myös nukkua yö yli ja miettiä sitä asiaa, että onks tää nyt se.
Oot sä Mikko haalinnut töitä tämän takia joskus? Että sä oot miettinyt, että ehkä ne ei soita sulle enää, jos sä et ota tätä vastaan.
No ihan, siis selkeästi on tullut sellaisia, että mä esimerkiksi vaikka se, että mä haluan pitää niin kuin kynsin ja hampain kiinni mun näyttelijyydestä. Ja sit taas toi telkkari, niin kuin viihdetelevisio on niin näkyvää. Se on niin hallitsevaa, että se identifioi ja se on ruvennut vaikuttaa siihen, että ei enää niin kuin olekaan mielletty niin kuin siihen, että mä ottaisin ton tohon puhdistuselokuvaan tohon rooliin, koska siinä on se vaara, että katsojalle tulee nanosekunttikin se, että aah, toi on toi Tanssii Susien kanssa juontaja.
Niin, ja nyt Suomen siis, Kevin Ghost.
Ja, mutta siis, ja täysin nyt niin kuin siis totta kai haluan vielä painottaa ja sanoa, että mä rakastan myös sitä genreä ja arvostan sitä loputtomasti. Ja se on mulle tosi tärkeä osa-alue. Mutta se, että jos joku sanoo, että tutko tekee tämmöisen pienemmän roolin, niin kuin, että on tällainen ja tällainen, musta tuntuu jotenkin, että ei toi ole niinku se, mitä mä haluan tehdä, mutta mä pääsen ainakin näyttelemään. Että niinku ikään kuin vaan silleen, että mä haluan pitää vaan sitä näyttelyyttä yllä. Ja sitten sanon, että joo. Ja sitten se on johtanut nyt jälkikäteen, kun keskustelu vaikka ohjaaja Marja Pyykön kanssa. Me tehtiin nyt Marjan ohjaama vuosisadan häät-elokuva.
Niin sulla oli yksi pää, tai siis sä olit hyvin keskeisessä osassa, eikö vaan?
Se oli, joo, se oli siis, sehän on ihan täysin Outi Mäenpään show.
Niin, niin kyllä, kyllä näin, mutta sen takia korjasinkin,
jo että... mutta siis... Mutta Marja sanoi hyvin näin, että siinä voi olla sekin, että kun mä oon sitten tehnyt niitä ikään kuin sivurooleja, jotka on ihan mahtavia, niin kuin arvostaa nyt tosi paljon, niin se helposti, nopeasti kääntyy taas sitten siinä niin kuin pintamuistissa ja ajatuksissa myös ohjaajille ja tuottajille se, että kuka voisi tulla tekemään tämän niin kuin kotiin jäävän niin kuin väsykän isän, joka jätetään roolin, tämän sivuroolin. No Mikkohan on tehnyt niitä, niin Mikkohan voisi tulla tekemään. Tai kuka voisi tehdä tämän ensirakastajan rooli, tai ton pahiksen tuohon, niin kuin, joka tulee käymään. No Mikkohan on tehnyt näitä, otetaan se.
Otetaanko Leppilampi vai Luusuaniemi nyt tähän sitten tyyppisesti?
No, Luusu on leading. Mutta siis mutta se on ehdottomasti, sehän niin kuin vaikuttaa. Ja sen takia päästään taas tähän mun tällaiseen puskafilosofiaan, joka on nyt syntynyt, että se oma onnellisuuspiiri, että se on sun päätettävissä ja hallittavissa. Mm-hmm. Että itse esimerkiksi, mä katson nyt tuonne taakse, siinä on tämmöinen banderolli, jossa on erilaisia tämmöisiä niin kuin ajatuskuplia, se lukee erilaisia asioita, niin mä oon piirtänyt itselleni tollaisen, että mä oon laittanut niin kuin itseni siihen keskelle ja sitten 5 palluraa ja rajannut sen siihen, mitkä on ne 5 asiaa, mitkä mä haluan ehdottomasti, että mun elämässä on.
Sä olet konkreettisesti piirtänyt tämmöisen vai mielessä?
Niin. Okay, sulla me laitetaan tämän. Sitten, Mikko ottaa sitä kuvaa, me laitetaan se sitten tämän jakson Instagram.
ja muu, tavallaan noi se sitten, niin kuin siivoaa sitä pois sieltä ja keskittää niihin. Ja se voi niin kuin tavallaan sitten syventää myös siihen, että jos ajattelee niin kuin näyttelijyyttä, niin että mitkä roolit loppujen lopuksi sitten määrittää sun näyttelijyyttä muiden silmissä ja uraa.
Kyllä.
Niin voi sellainenkin auttaa ja totta kai siinä on merkitystä.
Mutta on myös aika, on nykyään armollisempi. Tietenkin itse on silleen vähän tämmöisen uuden polven roolittaja ja niin sanotusti, että nykyään ei rooliteta pelkästään niitä teakista ja nätyltä valmistuneita, vaan aika laaja monialaisesti, että katsotaan esimerkiksi, että mitä sieltä löytyy YouTube-maailmasta ja muualta, niin kuin löytyisikö sieltä hyviä tyyppejä. Niin mä veikkaan, että tommonen, niin kuin kun sä sanoit, että se juontajapestit on joskus niin kuin ehkä saattanut vaikuttaa ihmisten mielikuviin ja näin, niin mä luulen, että se ei ehkä enää nykyään välttämättä ole niin muutenkaan hallitsevaa, että mitä muuta sä, koska tavallaan nyt se ei ole enää sille, että sun pitää, että suutari pysyy köllestissään meininkiä, että nyt ihmiset tekee niin paljon erilaisia asioita niin kuin muutenkin. Että kyllähän mäkin teen paljon muutenkin kuin roolitan. Mutta se, että mä muistan, että mä oon päässyt siihen pisteeseen, missä mä nyt oon, niin mun on pitänyt jossain vaiheessa vähän niin kuin kieltäytyä muista asioista, että mä oon päässyt nyt tähän.
Tässä on tietyllä tavalla raivattu kyllä ihan selkeästi ja se on tuntunut, mutta se on ollut taas huentavaa, että mä oon saanut myös sitten nuoremmilta kollegoilta sitten kiitosta ja palautetta, että oot inspiroinut siihen, että saa tehdä useampia asioita.
Joo, kenttä, joo, on se muuttunut, koska mä muistan, että niin kuin jossain vaiheessa vanhemmat näyttelijät esimerkiksi, niin ne ei mielellään lähtenyt mainoksiinkaan. Että sekä ei ollut niin oikeeta näyttelemistä.
Hei, silloin kun 2000-luvun alussa, kun teatterikorkeakoulussa aloitettiin, niin silloin jopa Solar Filmsin elokuvat oli liian kaupallisia.
Niin.
Aivan, joo, just näin.
Koska jos ne sai paljon katsojia, niin se
niin se on kaupallinen,
niin,
joo.
Niin, se ei ole
painetta. Se on jännä, se on niin vanhahtavaa ajatusta ainakin itselleen jotenkin, että saa olla kiitollinen siitä, että tekee työtänsä nyt tässä ajankuvassa, missä eletään. Mutta Tero, sullahan on kans vähän sitä, että kun säkin oot nyt niinku sieltä päätynyt näyttelijä töistä sitten tekemään paljon muutakin, että on kirjaa ja on kaikkea muuta, niin sehän on niin kuin vaan, että miksi se pitäisi rajoittaa. Niin kuin
joo, ja kun on aina ollut semmoinen palo, niin mä ajattelin, kun tuossa toi 40 lähestyi, että nyt kaikki auki vaan. Että ihan kaikkea mahdollista, mitä oot aina haaveillut, niin yrität saada eteenpäin. Ja jotain nyt on saatukin.
Ja nyt kuuntelijat siellä aloittakaa jo ennen 40 tämä, jos vielä ei.
No mielellään tietysti.
Vaikka olisitte jo 60.
Vaikka nyt onkin se mielenrauha. mutta niin, niin kyllä. Kuin...
Tai armollisempi vaan itse silleen niin kuin rennommin ranteen, että muistaa sen, että kaikilla ihmisillä on niin, niin kuin omat kipuilut ja omat niin kuin haasteensa elämässä, että ei kellään ole oikeasti kiinnostusti aikaan miettiä niin paljon sun asioita kuin sun itsellä. Ei niitä silleen niin kiinnosta. Anna mennä vaan ja tärkeintä on se, että tämäkin on nyt tämmöinen anekdootti, että Samuli Edelman sanoi mulle joskus silloin just uran alkuvaiheessa, kun mä sanoin, että kun mua kiinnostaisi niin hirveästi tehdä, mä haluan rakastaa musan tekemistä, mä haluan tehdä musaa. Mutta sitten mua kiinnostaisi, kun nyt toi telkkarikin, että se on makea, kun mä viihdyn niin kuin siinä maailmassa näin, niin sit sä oot, no mä tiedän Mikko, mä ymmärrän kyllä, mitä sä tarkoitat, mutta ehkä tällainen ajatus, jos se auttaa. Ei se, mitä sä teet, vaan miten sä teet.
Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
Tavallista makkaraa.
Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
Grillimaisteria.
Grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
Se, mitä mä mietin tuossa vaan, että mitä me ei hirveästi tuossa puhuttu aiemmin, niin sä oot Helmeä sikoja -elokuvasta, mikä muistan aivan kristallinkirkkaasti, koska olen silloin itse ollut teini-ikäinen ja sä oot ollut aivan saatanan kova leffa, niin kuin ihan siis. Ja mä voin sanoa, että silloin on oikeasti ollut siihen aikaan, kun se leffa tuli, puolella luokan tytöistä ja puolella kouluopettajista on ollut sun kuvia varmaan seinällä niin kuin oikeasti tapetoituna silloin, kun on itse ollut just semmoinen 14-15-vuotias niihin aikoihin. Niin miten sä silloin, kun sä sait sen roolin, niin miltä se sitten tuntuu, kun sä saat sieltä heti ekasta elokuvan roolista tulee Jussi-palkinto?
Se on mielestäni hyvinkin opettavaista, ihan ymmärrettävääkin nyt jälkikäteen, kun ajattelee, että ei sitä silloin niin kuin tajunnut, kun sitä jotenkin ajatteli. Sehän meni se koko prosessi niin, että se ei ollut myöskään niin, että Teakista haettiin, vaan ne oli ihan avoimet, siis itse lehdessä luki.
Kyllä muistan, joo.
Itse mitä siisti.
Täällä kaapelitehtaalla oli koekuvaukset useampi päivä, koska osallistui oli niin paljon. Se oli makea, koska Perttu Lepän edellinen elokuva oli se Pitkä kuuma kesä ja hän oli nostanut siellä tämmöisiä tuntemattomia nuoria hei-näyttelijöitä.
Kyllä.
Ja
Timo Lavikaiset ja muut.
Niin, Unto Helot ja siitähän syntyi Jimmy Pääkallokin silloin siitä Pitkä kuuma kesästä.
Kyllä.
Oli tosi mahtava niin kuin nuori ihan teini-idoli silloin ja se, niin kuin, se halusi pitää sitä niin kuin samaa ja se jollain tavalla koki, että Pirnin Laura ei ollut edes vielä päässyt. Joo. Koulu, että se pääsi vasta sen kuvausten jälkeen. Joo. Koulun ja mä olin niin tavallaan tuore ja mulla ei ollut minkäännäköistä sellaista niin kuin taustaa, jotenkin ei ollut ehtinyt mitään sellaista niin kuin maneria tai mainetta niin kuin syntyä. Niin mä olin vielä kuitenkin niin kuin sitä samaa kastia ja se oli ihan mahtava, niin kuin, se oli semmoinen kesäleirityyppinen, sai olla keskiössä siinä, tosi hyvä käsikirjoitus, hyvä kokonaisuus, jossa sit kaikki, niin kuin mä sanoinkin.
Eikö sitä jossain Joensuun seudulla kuvattu?
Joo, Joensuussa kuvattiin. Niin kuin palkintopuheessakin siinä mainitsinkin, että kyllä tämä on niin kuin meille kaikille, että ollaan yhtään hurskastelematta silloinkaan, niin. Mutta että me veljessarja oltiin yksikkö ja mä vaan nyt edustin sitä niin lädenä siinä ja mä sain sen. Ja mulla on siinä Jussi Patsaan pohjassa siellä pöydässä kaiverrettu, niin kuin kaikki kaiversomat nimikirjaimiset tai nimet sinne, että se on hauska, se on siellä pohjassa ja Lauran ja kaikkien nimet on sen. Mutta sitten mä jollain tavalla ajattelin naivisti, että no hei, tällaista tämä tulee olemaan. Niin. Tästä se lähtee. Ja sitten seuraavaa. Ja suora leikkaus tähän hetkeen. Ei edes ehdokkuutta. Että yksi kultainen Venla-ehdokkuus Downshiftaista.
Niin.
Niin kuin TV-sarjan puolelta näyttelijänä, mutta muuten. Mutta sitten sen tajusin, että niin kuin jälkikäteen, että kuinka ainutkertainen niin kuin mahdollisuus ja mieletön niin kuin tuuri ja kaikki. Että se kaikki loksahti silloin. Että siinä on joku tarkoitus ollut. Ja nyt jälkikäteen sitä osaa arvostaa. Mutta silloin siinä menee jotenkin sellaisessa tosi naivissa, vertaisin sitä johonkin tällaiseen niin kuin pop-tähteyteen tietyllä tavalla. Että joku levyyhtiömanagementti nostaa ja pyörittää sellainen oma kupla, missä meet ja ajattelet, että kaikki vaan miettii sua yhtä paljon kuin itse. Ja siihen niin kuin tavallaan niin kuin sortuu.
Sua ei varmaan sitä ennen hirveästi tunnistettu vielä kaduilla. Se varmaan räjähti oikein kunnolla sitten toi tunnistuspuoli niin
kukaan niistä oli edellisen kesänä Heinolan kesäteatterissa käynyt kattoon paljon melua tyhjästi, kun Kreivi Claudio siellä sukkahousuissa miekkaili. Mutta mut ei siis ei missään nimessä. Että kyllä se oli ihan suoraan suosikin kanteen.
Niin ja sitten sä teitkin, niin kuin sä sanoit, että sitten tuli tehty ihan hirveätä, että sitten tuli keisarikuntaa ja kaiken maailman.
Pahamaa
ja joo. Mä muistan, mä itse tykkäsin hirveästi nimenomaan sen ikäisen sit sitä keisarikunnasta. Mun mielestä se oli jotenkin hirveän kiva leffa. Mä katsoin se ihan vasta Yle Areenasta.
Se on semmoinen kepeä ja viihdyttävä.
On ja on hyvää musiikkia. Niin, kyllä, epokkia ja on...
Kotka ja...
Kyllä, ja hirveän hyvä casting siinäkin.
No älä.
Aivan älytön.
Mutta mieti, että mä pääsin aloittamaan tollasesta.
Niin.
Se antaa täysin vääränlaisen kuvan.
Niin.
Kato, tää tulee nyt olemaan.
Niin, loppuelämä vaan.
Kepeitä kesäelokuvia.
Joo, niin, sitten Losiin ja sitten mä jatkan siellä ja sitten mä teen tämän saman kansainvälisesti, kunnes reality iski yhtäkkiä semmoisen avokämmenen hirveän tillikaan. Niin kuin, tain.
Kyllä.
Nyt loppuu se elostelu.
Ja sitten siellä on mietitty, että ei vittu, kun että nyt ne kuulit on kun mä yritin tätä Amerikan aksenttia, että nyt ne kuulee sen läpi sieltä. Vaikka mun täytyy sanoa tuohonkin, että toivottavasti sä et enää mieti tuommoiseen, koska nytkin, kun Hollywood kävi kylässä, niin kyllä kaikki aksentit oli niin kuin kuitenkin vaikka, että piti olla hyvä.
Mutta tietysti kuvas Suomessa.
Kuvas Suomessa, mutta eihän se siinä elokuvassa tapahdu Suomessa. Että nyt korjaan. Että
ai se on joku, näin?
Joo, ei tapahdu Suomessa. Mutta siis, että kun eka mä jotenkin kanssa ajattelin, että no niin, nyt täytyy löytää kaikki näyttelijät, jotka puhuu täydellistä Amerikkaa, englantia ja muuta, niin eihän se sitten loppupeleissä mennyt niin. Mutta mitäs niin kuin nykyään sitten, nythän sulla on siis pääosa tässä juuri tällä hetkellä kuvattavassa TV-sarjassa. Ja no voidaan puhua vähän siitä, että miltä se tuntuu, mutta niin kuin tavallaan, että miten niin kuin nykyään, että kutsutaanko sua ylipäänsä hirveästi koekuvauksiin tai vai soitetaanko sulle suoraan? Että miten se niin kuin prosessi yleensä sun kohdalla on mennyt niin kuin tässä viime vuosina vaikka?
No enemmän se on niin kuin suoraan, että kyllä tässä niin kuin tällä markkinalla tässä maassa niin kuin tunnetaan toisemme ja tiedetään. Se vaatii myös tosi paljon niin kuin omaa aktiivisuutta. Et mä oon ollut sen oikeastaan losikokemuksen myötä sen jälkeen aika aktiivinen myös. Mä oon itse koko ajan yhteydessä tuottajia ja ohjaajia ja sanon, että mulla on iso palo, mulla on iso intohimo, että mä haluan näytellä. Että aina kun tulee joku julkista joku juttu tai mä kuulen jostain, että nyt lähdetään tekemään, mä laitan suoraan oikein kirjelmän jossain mailissa tai vähintäänkin viestin ohjalla, että tiedän, että mietit kaikkea, mutta haluan vielä vaan muistuttaa, että on valmis.
Täällä ollaan.
Niin kuin, että se oma aktiivisuus on tosi tärkeää aina. Ja sitten myös se, että tietää koko ajan sen oman niin kuin suunnan ja kehittää itseänsä siihen suuntaan. Pitää sanotaan niin kuin vaikka itseänsä kondiksessa ja treenaa ja niin kuin näyttelijyyttä kiinni.
Kyllä. Ei pelkästään. Ja,
niin, vähän haukkaa.
Niin, ei pelkkää haukkaa.
Sitten mutta sitten on ihan niin kuin, kyllä se on ihan niin kuin normaali tapa, että myös koekuvataan. Että vaikka tunnetaan, niin hei mä haluan ottaa noi, jotka mä oon miettinyt tähän. Ja sitten kun on niin usein myös sitten sen niin vastanäyttelijäparin tai niin kuin kemiasta ja muusta, että me ollaan valittu jo naispääosa, niin voitko, että on 5 nyt, että tulkaa näyttelee vastaan ja sitten keskustelee keskenään ja katsoo, että miltä näyttää toimii.
Kyllä.
Ja enemmän tulee ei kuin joo. Että se on edelleen ihan normaalia.
Joo.
Sanoisin vielä tuot Losista sen, että siellä tämmöinen vanhakantainen totuus tai tämmöinen niin kuin fakta, joka varmaan niin kuin vielä isommat niin kuin nämä numerot nykypäivänä tämä gäppi, mutta silloin sanottiin, että 100 koekuvausta yhtä keikkaa vastaan. Että se arki ja se tekeminen, tänä päivänä se on enemmän tätä self-tape-hommaa.
Niin.
Mä en ole nyt sitä tehnyt, koska mulla on ihan selkeä ymmärrys siitä, että mulla ei ole mahdollisuutta sitoutua tai lähteä jonnekin, niin sen takia mulla ei ole tällä hetkellä mitään agentuuria, mulla ei ole mitään edustusta, enkä mä aktiivisesti tee self-tapeja tai muuta, kun taas silloin, kun oli Losissa, oli Lontoossa, oli Suomessa agentuurit, niin niitähän tehtiin niin kuin viikossa useampia.
Kyllä, saattaa viikko täyttyä näyttelijällä kalenteriin niin tuommoisesta, mutta toi on kans niin kuin tavallaan se, mitä mä tässä niin kuin itse mietin, kun jotkut näyttelijät jopa sanoo, että olen kuullut siis tämmöisiä lauseita, että no kyllähän noista mun jo tekemistä töistä näkee, minkälainen, miten mä näyttelen, että eikö niiden perusteella nyt voi, että kun mä en jaksas mihinkään koekuvauksiin tulla. Niin sit mä aina itse on silleen, että niin,
Niin, jokainen no joo, juttu on erilainen.
Mutta kun, niin, kun sit saattaa vaikka itse, monesti saattaa olla vaikka, että kysyy johonkin sen tyyppisen rooliin, niin kun, että mä vaan haluan nyt nähdä, että miten sä näet tämän. Mutta se on muutenkin ehkä Suomessa, että ylipäänsä roolittajat, casting directorit, että kun ohjaajat ja tuottajat päättää itse, että nämä nyt tulee näihin pääosiin ja sitten sä saat päättää, että ehkä saatte tuosta, tehkää te vaikka noin 10 roolia, miettikää näihin jotain ehdotuksia. Mutta kun itsekin on päässyt jonkun verran tekemään just sitä casting directorin työtä, että niin kuin esimerkiksi kun jenkkiohjaaja tulee tänne, niin se on silleen, ei mulla ole mitään ajatuksia, että sun pitää esitellä mulle niin kuin
ja sieltä
sitä
kulttuuri
ajatusta.
On nimenomaan, niin. Että casting director on yksi sen taiteellisen ryhmän tärkeitä
kyllä.
Tekijöitä.
Ja näinhän se pitäisikin olla, joten nyt tuottajat ja ohjaajat, niin challenge your own ideas.
Mutta ehdottomasti sanon tuosta, niin kuin että se on ihan eri asia se, että, ja mun mielestä antaa täysin väärän viestin myös se, ja realistisesti täytyy myös muistaa, että eihän noi ohjaajat, vaikka ne on kuinka alalla, niin hän nyt välttämättä etsi kattele kaikkea, mikä tulee ulos.
Ei todellakaan.
Ja sitten monet on vaikka silleen, kun mä oon silleen, että saa nähdä, no eikö esimerkiksi niin kuin Härmässähän sä näit, mä en ole muuten nähnyt sitä. Mä oon, mitä?
Niin.
Tämä on ihan kuin sun pitäisi niin kuin katsoa.
Niin, kaikki mahdollinen. Niin.
Vaan sitten tämäkin, että musta nämä on ollut ihan mahtavia juttuja sellaiset, että kun mennään sinne koekuvauksiin, niin se sellainen tietynlainen kiitollisuus ja siitä, että me lähdetään yhdessä sen tutun kaverin, sen ohjaajan kanssa, sanoa, että hei kiitos kun tuutti ja tämä auttaa tosi paljon. Sanoin, että ilman muuta, tämä on munkin niin kuin työtä. Mm. Niin me mennään siihen ja yhdessä pyritään löytämään nimenomaan. Se mahdollisimman hyvä
kyllä.
Juttu ja jeesaamaan, varsinkin jos oli vaikka tämä, löydettiin tämä superlahjakas kuurapoika, joka sitten Kuura Rossi, joka näyttelee Vinski-leffan pääosaaja. Ja sitten kun me näitä poikia koekuvattiin sitten siihen leffaan, niin tuli liutana sieltä ja mä näyttelin vastaan. Ja niin.
Hän on muuten todella lahjakas.
Ihan mahtava jätkä.
Niin.
Ja se, että sitten kun se kuura tuli siihen, niin me katsottiin Juhan Kaavuolion kanssa toisiin, että se on niin kuin tietyllä tavalla, että minäkin olen vähän niin kuin siinä kästäjän roolissa.
Kyllä, kyllä.
Mä en peistä päätöstä, mutta se on makeeta, että se on sellaista yhteispeliä.
Kyllä.
Ja tämä olisi hieno se, että jos toi kulttuuri, casting director, niin kuin roolittaa kulttuuri, nousi siihen, että yhdessä me asennoidutaan siihen, että me yhdessä mennään kohti sitä täydellistä loppuun.
Nimenomaan.
Tulemaan.
Ja näinhän se pitäisi ollakin.
Niin.
Mä haluaisin, että sä puhuisit nyt vähän tästä tällä hetkellä, mitä sulla on kuva, kylmä syli.
Pääosa.
Solar Filmsin TV-sarja. Nyt kuvaatte. Sehän ei ole mikään salaisuus kuitenkaan.
Ei, niin. Ei. Niin. Se on julkista.
Milloin sulla on ollut viimeksi pääosa TV-elokuvatuotannossa?
Sekin on, en tiedä, onko niinku downshiftaajat sitten, että miten se siinä on niinku.
No eikö se nyt ole yksi leading role sinänsä, niin.
Mutta siitä mä olin esimerkiksi se, vaikka se Kultainen Venla -ehdokkuus oli niinku paras mies näyttelijä, niinku tämä pääosa näyttelijä. Mm. Että sitten se niinku tavallaan ajateltiin A-rooliksi.
Niin.
Sanotaanko enää A-rooli?
Onko se enää nykypäivä?
En tiedä, mutta se sanottiin.
Se on A-rooli.
Kyllä, siis nykyään jätä A, B ja C.
Mutta kylmä syli, miltä on tuntunut tehdä?
Urskastelematta taas, kolmannen kerran. Unelmien täyttymys. Mm. Sen sijaan, että mä olisin niinkään, tässä on siis, voisin sanoa, että 10 vuotta varmaan. Voi hyvin olla, kun rupesi tulemaan niin sanotut laatusarjat tietenkin tietyn HBOlle ja tuonne sitten Netflix tuli ja sitten ruvettiin niin kuin Skandi, niin Nordic Noir-sarjoja ja niitä rupesi niin kuin Ruotsista tulee sillä ja kaikki. Ja minisarjoja kaikki. Sitten mä jotenkin niin paljon itse nautin siitä niin kuin formaattina, että se on niin kuin pitkäkestoisempi matka ja vähän niin kuin syvennetään sinne, että sä pääset elämään sitä maailmaa niin kuin pidempään. Mä nautin tosi paljon niin kuin siitä. Mm. Ja silloin jo syntyi se, että mun unelma, mä oon sanonut sen ääneen, ehdoton unelma olisi se, että tosi semmoinen monitasoinen, ristiriitainen, hyvällä kaarella ja hyvin niin kuin tavallaan niin kuin syväksi kirjoitettu, rosoinen poliisi ja laatusarja. Niin, että on kantavassa roolissa nimihenkilönä, että saa sen oman roolin, se oma Beck, oma Wallander,
niin,
semmoinen.
Kyllä.
Ja se on ollut ihan niin kuin, se on tullut tosi vahvasti ja konkreettisesti. Ja se, että sitä on niin kuin etitty ja mietitty niin kuin monta palikkaa, että miten tämä nyt kohtaisi ja vaivaako tämä nyt jotain ja onko valmis. Ja sitten se rupesi vaan jollain tavalla niin kuin istahteleen ja sitten koettiin, että nyt olisi tämä kirja Kristian Rönnbackan kirjasarjasta oltaisiin tekemässä Antti Hautalehto, siinä se on. Mm. Oletko valmis nyt sitoutumaan tähän? Ja sitä niin kuin käytiin läpi. Se on 2 vuotta sitten lähtenyt se prosessi. Ja sitten kun se lähtee käyntiin, me ollaan siellä setissä. Ja me kuvataan sitä kirjailija Kristian Rönnbackan Röllin kanssa. Ollaan siinä molemmat melkein niin kuin kyyneleet silmissä, että nyt se tapahtuu. Mä rakastan sitä.
Ihanaa.
Ja tämä just kaikille nuorille kuuntelijoille nyt sinne tiedoksi, että näitä TV-tuotantoja, sarjoja ja elokuviahan ei tehdä saman tien. Että 2 viikon päästä alkaa kuvaukset, että tuutko, vaan tämähän on aika pitkä prosessi ollut nyt tämä kylmä
niin sylikin. Sä oot saanut rakentaa nyt oikeasti roolia niin kuin pitkään ja se on ylipäänsä näyttelijän unelma, koska joskus myös Tero kerron sulle, että joskus käy myös niin, että me aletaan kuvaamaan tuossa 2 kuukauden päästä tämmöistä sarjaa, mutta meillä on vielä ihan kaikki roolit tässä auki. Joo, niin siinä ei hirveästi jää aikaa rakentaa.
Milloin sä sait tietää, että sä oot pääosassa tässä?
Niin kuin 2 vuotta sitten.
Niin.
Ja sitten silloin siihen lähdettiin vasta niin kuin hakemaan. Me kuvattiin siis ihan, se lähti se prosessi ihan sellaisesta, että ensin tavataan, mietitään tätä, sitten päätetään, että lähdetään niin kuin tälle matkalle.
Mm.
Sitten me lähdetään kuvaamaan niin kuin omasta selkänahasta sitten tuonne Porvooseen jotain tällaista niin kuin pitchausta varten ja niin kuin rahoituksen hakemista varten.
Niin vähän pilottityyppisesti.
Niin, että siinä nyt on testikuvaamista. Ja sitten esitellään sitä hahmoa, tässä taas tämä päähenkilö ja tässä tämä on tämä maailma ja tähän se perustuu. Ja sitten rakennetaan sellainen niin kuin myyntipaketti ja sillä sitten tuottajat lähtee tuonne festareille ja kanaville ja muualle niin kuin hakemaan sitä, niitä kumppaneita ja rahoittajia.
Mm.
Ja sitten käsikirjoitusprosessi alkaa, sitten sitä heitetään niitä versioita ja sitten päästään lukemaan, kommentoimaan, sitten niitä lähdetään takaisin. Ja kaikki on niin kuin auki siihen asti, kunnes sulla on rahat. Sitten kun sulle tulee niin kuin vihreää valoa,
kyllä,
niin green light. Niin. Sitten lähdetään niin kuin eteenpäin. Ja se, että saa olla tuossa prosessissa mukana, on tosi kiitollista, mutta se on myös tietyllä tavalla niin kuin vähän stressaavaa, kun ajattelee, että mä haluan niin paljon tehdä tämän ja laittaa paljon aikaa siihen.
Kyllä.
Mutta se ei ole mitenkään sanottu, kiveen kirjoitettu, että se tapahtuu.
Niin, kyllä. Mm.
Sitten meillä oli jo 2 kertaa piti lähteä käyntiin se.
Sanottiin,
että nyt varaa tuosta joulukuusta. Mm. Ei tullutkaan, meiltä puuttuu tämä. Noin vetäytyikin. Ei saksalaiset ei lähtenytkään.
Se
ja
on
nyt
niin.
Kanava ei lähtenyt. Ja sitten kun se saadaan kasaan.
Kyllä.
Ja painetaan kaasua, niin ai et.
Ihan on. Mahtavaa.
Ja sitten siitä vielä siihen hetkeen, että se oikeasti pyörähtää kyllä. Siellä alustalla. Mm. Olkoon se sitten leffateatterin kangas tai mikä tahansa sitten skriini, niin. Tämä on ihmeitä.
Oletko valmistautunut siihen, että jos tulee semmoinen Wallanderin tyyppinen, että sä näyttelet vielä 78-vuotiaana tätä samaa roolia?
No ole. No niin, jalka pois oven välistä.
Niin. Tämä on loppuelämän rooli.
Kaksi minä, Mikko Leppilampi ja Antti Hautale.
Kyllä.
Niin just.
Niin tässä nyt, kun ollaan puhuttu myös näistä ikäasioista, niin tässä nyt on tämmöinen niin kuin ihan väistämätön fakta.
Hän puhuu
fakta.
Joka jaksossa minun kohdalla tästä.
Niin, no mutta tässä nyt on vähän se, että asia mitä ihmettelen, täällä on niin kuin nyt 2... keski-ikää kohti menevää miestä ja 30
keski-ikäistä.
Niin, riippuu määrittelystä. Otatko
suomalaisen miehen keskimääräinen vai kuolinikä, niin mitä se on? Onko se 78 niin. Vai no, jotain tämmöistä?
No, joka tapauksessa mä menen posin kautta, että joidenkin määritelmien mukaan keski-ikä on 45-60. Mm. Mutta te olette aika kovassa kunnossa molemmat. Treenaatte paljon, niin kuin fyysisestikin. Mutta sitten niin kun mulla tulee siis ihan hiki vaan pelkästään. Mä joskus on katsonut Mikko sunkin Instagramista, kun sulla on nyt sun jumppavideot. Niin mä niin mietin, enää. Että mulla tulisi niin astmakohtaus.
Mikko on lopettanut sen, niitä ei tule enää.
Niin, mutta miten se, kertokaa nyt vähän, että miten tää niin kuin,
niin ja onko sulla Mikko semmoista vimmaa ollut, että pitää jotenkin entistä enemmän treenata, kun tulee ikä lisää. Että sä haluat olla silleen niin kuin, että moni 30 on kyllä huonommassa kunnossa kuin meitsi.
No, mulla se lähti tällaisesta ihan puhtaasti siitä, että mä voin vaan henkisestikin ja ylipäätänsä niin paljon paremmin. Se vaikuttaa mun niin kuin itseluottamukseen ja jollain tavalla ja energiaan ja kaikkeen. Siis ihan henkiseen hyvinvointiin se, että jos mä koen, että mulla on niin kuin tässä niin kuin itselleni fyysisesti hyvä olla ja on niin kuin valmiudet, silloin mä oon niin kuin, voin vaan paremmin. Ja sitten toinen asia on tietysti se, että kyllä se palvelee sitten kauttaaltaan myös mun työtä, että mahtuu pukuihin ja liikoille valoissa ja jaksaa. Ne on pitkiä päiviä, prosessi pitää olla aina energinen. Mutta sitten siihen totta kai ikäasiassa siinä tuli jollain tavalla sellainen, että jossain siellä 3-5, kun tuli se kriiseilyvaihe, niin mulla oli 2 vaihtoehtoa, joko mä rupean juomaan lisää tai sitten korkki kiinni ja otan niin kuin elämän haltuun. Silloin oli itse asiassa 1 vuosi ja 8 kuukautta se lipsahti ja silloin mä aloitin sen alamäkiluistelunkin ja kaikki. Yeah. Tota, niin,
niin looginen.
Onko tämä sama aikaa, kun sä hyppäsit myös, sä oot mäkin hypännyt myös? Onko sä tapahtunut samaa aikaa?
About joo.
Kaikkein, mistä tuun pääsee alas.
Niin silloin se kesti jo vuosi 8 kuukautta tämmöinen niin tipaton jakso, kun oli vaan niin kuin hyvä fiilis siinä. Joo. Ja sitten se on niin kuin tasottunut silleen normaaliksi. Niin mä aloitin itselleni tällaisen Fit for 50-projektin, että mä ei pelkästään se, että on 50-sen elämänsä kunnossa, vaan myös se, että mä haluan konkreettisesti pysyä 50-sessä pukukoossa. Että se helpottaa niin kuin asioita paljon.
Eli tämä oli totta. Mä oon kuullut tämän jostain, että sä oot sanonut näin.
Ja sitten itse asiassa siihen liittyy myös tällainen oireilu vähän niin kuin tähän, että miksi postaa ja muuta. Että ei ole ihan varma esimerkiksi se, että voinko mä saada esimerkiksi tästä jonkun, että jos mulla on seuraajia, niin voisiko mä saada tästä jonkun tämmöisen sivubisneksen tai jotain, että lähtisikö tästä. Ja sitten kun innostuu jostain asiasta, niin se vie mukanaan. Niin mä oon niin kova innostunut, että mä vedän aina niin kuin 100% siihen. Niin sitten mä heti niin kuin identifioidun siihen, että joo, hei, mä haluan niin kuin personal trainer koulutukseen ja sitten rupean tekemään tämmöisiä niin kuin juttuja. Sitten teen tällaisen sarjan tästä, sitten mä teen tuotesarjan ja taas lähtee niin kuin lapasista.
Kyllä.
Mutta sitten siinä oli myös sellainen, mun mielestä ihan hauska, että aina ajatellut näin, että jos mä sanon sen ääneen, vähän niin kuin se, että mä menen sanon tuotteelle, että mä haluan tehdä tällaisen niin kuin roolin, niin sitten se lähtee niin kuin myös muilla raksuttaa. Se alkaa se prosessi, niin nyt jos mä sanon ääneen, että minä treenaan ja sitä kautta haluan mennä inspiroida ja innostaa muita, niin se on itselleen myös sellainen, että nyt mulla on sitten vastuu ja velvollisuus myös lunastaa se.
Ja se on ihan totta.
Mutta sitten kun mä pääsin siihen tilanteeseen, että onni löytyy jostain muusta ja tasapaino löytyy jostain muusta, että mä en enää tarvitse sen hyväksynnän kautta. Siinä oli oikeastaan sellaistakin vaiheet, että tuli pitkästä suhteesta eroja, olin itsekseen ja vähän ikäkriiseilyä ja muuta. Niin se näyttäytyi ehkä sitten tollaisena, että haki jotain hyväksyntää ehkä sitten.
Niin, koska mulla on niinku tavallaan jäänyt just ehkä joiltain noilta ajoilta myös sellainen kuva, että sä oot puhunut tosi paljon niin kuin just siitä ulkonäöstä, sä oot puhunut rahastakin paljon jossain vaiheessa, että pitää olla tietty määrä rahaa, että pysyy elintaso yllä ja kaikkea muuta. Mutta jotenkin, miten mulla on vähän semmoinen fiilis, että sulla on nyt vähän jotenkin eri meininki kuitenkin?
Joo, kyllä se on ollut vaihetta. Se on ollut tämmöistä niin kuin kipuilua ja kasvua, mutta ehkä noi on myös vähän sellaisia, että joku vaikka tämmöinen rahakeskustelu, että se tulee jossain Maria Veitola Yökylässä ohjelmassa, autossa ja mulle tulee semmoinen taas semmoinen suorittaja, että haluaa palvella sitä tuotantoa ja sisältöä, että jos hän kysyy kysymyksen, niin mä olin päättänyt siinä, että mä vastaan kaikkeen.
Että ei ole ainakaan tylsä jaksoa.
Ja sitten se liittyy niin kuin sellaiseen, että se ei ole, miten se sitten leikkaakaan ja miten nyt media nostaa, mutta että se oli pidempi keskustelu, jossa ehkä halusi niin kuin avata sitä, että on haaveillut ja ajanut itsensä sellaiseen tilanteeseen, missä on tietynlainen elintaso.
Kyllä.
Niin silloin, kun laskut raksuttaa ja sulla ei ole esimerkiksi niin kuin mietitty se loppuun asti niin kuin täydellisesti kuntoon, vaikka back office ja muut, niin tulee sellainen vaihe, että sä et voi hetkessä vaan niin kuin lopettaa ja muuttaa
niin,
sitä.
Kyllä.
Tällä hetkellä kulut ovat sellaiset, että mä tarvitsen näin ja näin paljon. Se ei ole ideaalia, mutta mä teen sen eteen töitä.
Niin.
Ja sitten se nostetaan. Niin kuin, että
mutta se on ihan totta, koska sitten mä muistan, kun mä oon siis katsonut sen nimenomaan tämän kyseisen Maria Veitola Yökylässä jakson, niin mä oon miettinyt siinä, että niin, mutta onhan tuossa myös tavallaan se, että kun itsekin kun on yrittäjä, ja on yrittäjähenkinen, on kasvanut niin sanotusti yrittäjähenkiseksi ja sitten aika helposti innostuu, että että voisi tehdä tuommoistakin, voisi tehdä tämmöistä ja tämmöistä. Ja totta kai se rahakin alkaa kiinnostaa, kun jos sitä tulee, niin sitä enemmän se kiinnostaa, kun sitä tulee. Turha sitä on kenenkään kieltää myöskään, mutta se, että mun mielestä on myös hyvä, että tulee sitten koronavuodet ja tulee kaikkea muuta, että jokainen meistä joutuu oikeasti pysähtymään ja miettimään, että niin, no ainahan tämä ei voi mennä myöskään näin.
Ja sitten on myös elämässä on niitä, että on useampia osa-alueita, että kaikki eivät vaikka, että mä voisin kutsua vaikka, että toi liittyy johonkin tämmöiseen ulkotaiteelliseen osa-alueeseen, että ei se ole sidoksissa vaikka mun näyttelijyyteen tai sellaiseen, mitä mä suhtaudun niin siihen roolin tekemiseen setissä tai kameranissa tai lavalla. Vaan se, että on myös muuta elämää.
Kyllä.
Ja sitten taas toisaalta filosofiassa Saarinen sanoi hienosti mun omassa Olen yrittäjä -podcastissa, kun oli vieraana, että edesmennyt Pentti Kouri sanoi sille joskus aikoina 90-luvun alussa, että Esa, että sun pitää olla niin kuin financially independent, jotta sä pystyt niin kuin vapauttamaan itsesi niin kuin tekemään, toteuttamaan tuota sun omaa niin kuin ajattelua ja sitten sun niin kuin tavallaan aineetonta pääomaa. Mm. Että jos sua niinku tavallaan hallitsee ja rajoittaa, niin kuin ihan normaalia on, esimerkiksi tämmöiset konkreettiset arkipäiväiset asiat, niin kuin raha-asiat ja muuta, ja sun pitää tehdä niin kuin töitä rahan eteen, niin silloinhan se vie automaattisesti niin kuin myös sitten siitä vapaudesta jotain.
Niin, kyllä.
Ja kun mä ajattelen taas niin, että mulla on kaikki kortit jaettu siihen, että mulla on mahdollisuus esimerkiksi tehdä asioita, vaikka juosta kasaan Suvi Lahti Event Hub-hanke samalla, kun mä teen omaa leipätyötäni. Ja mulla on niin kuin edelleen, niin kuin sanoin, että oli jo silloin lukioikäisenä vahva niin kuin yrittäjähenkisyys. Ja se on niin kuin aina ollut siellä. Ei se ole koskaan poistunut identiteetistä. Mähän halusin tuottajaksi. Mä halusin hallita kokonaisuuksia. Mä ajaudun näyttelijäksi. Niin ei kukaan voi tulla sanomaan ja kiistää viemään multa pois sitä puolta mun persoonasta.
No ei tietenkään.
Ja sitten se ei ole myöskään paha se, että jos on mahdollista esimerkiksi tehdä taloudellinen vapaus, niin miten sen sitten käyttää ja miten sen arvottaa elämässä, niin me ollaan esimerkiksi Luusana ja Antin kanssa puhuttu siitä, että me ollaan molemmat yrittäjähenkisiä, niin me pystytään mahdollistamaan sitten taas semmoisia omia tuotantoja tai omia festivaaleja tai luoda alalle uusia kasvupaikkoja.
Plus se nimenomaan tästä päästään hyvin niin kuin aasisillalla siihen, että sä oot myös päässyt semmoiseen asemaan tässä meidän maassa, että sä pääset myös äänitorvena puhumaan nyt näistä niin kuin kulttuuriala-asioista. Niin kuin
esimerkiksi
niin, koronavuoden niin kuin asioista, eduskunta ja näin. Kyllä se vaatii varmasti sen, että sun pitää olla bisnesymmärtäväinen ihminen, että sä pääset semmoiseen niin kuin tämmöisiin pöytiin keskustelemaan.
Ja ymmärtää maailmaa mahdollisimman niin kuin monialaisesti. Ja se on yksi myös sellainen, että jos vaihtaa aasinsilavia niin kuin näyttelijyyteen, niin olkoon mikä tahansa aihealue tai rooli, niin se, että sä ymmärrät ja oot niin kuin päässyt niin kuin ihan konkreettisesti kokemaan ja elämään niitä elämän osa-alueita, niin esimerkiksi sanotaan näin, että mulla olisi rooli vaikka Helsingin pormestarina tai esimerkiksi niin kuin kiinteistökehittäjänä tai lakimiehenä tai rahoitusalan ihmisenä tai mitä tahansa, niin mun ei tarvitse hakea ja mennä konsultoimaan jotain ja lukea sitä käsikirjoitusta, miten tämä käyttäytyy, tekeekö tämä oikein tai näin. Tai se, että ootko niin kuin tavallaan niin kuin tietoinen siitä, että miten poliisit käyttäytyvät tai hei, osaatko ajaa autoa, sukellatko, hyppäätkö laskuvarjoon, ootko koskaan niin kuin nyrkkeilyt, ootko koskaan niin kuin tehnyt sitä tätä, niin kuin että on niin kuin mä aina yrittänyt tehdä mahdollisimman monipuolisesti, että mulle tulee reppuun sinne pankkiin niin kuin asioita, työkaluja. Mm. Ja siitä pystyy kaiken puristaan sitten tarinaan myös ja sen tulkitsemiseen. Kyllä.
Miten sä päädyin niihin juontajahommiin? Miten nämä viihdeohjelmat alkoi?
No se tuli oikeastaan siitä, että silloin kun tuli tämä, kutsutaan nyt vaikka siihen alun haipiksi, että se lähti sitten Helmi ja Sikoja -leffasta ja sitten sellaisesta pop-suosiosta ehkä sitten, ja niistä nostoista, niin tietysti niin kuin siitä heräsi varmaan monella taholla niin kuin sellainen, että hei, että tuosta voisi repiä jotain irti, että lähtisikö. Niin kuin silloin tarjottiin aika paljon kaikkia niin kuin levytyssopimusta ja erinäköisiä iskelmäbiisejä, tai muistan, että oli vielä yksi esimerkiksi, oli jotain sellaisia raitoja, mitä tarjottiin jostain, että hei, tehdään tästä sulle tämän tyyppistä musaa, jotka loppujen lopuksi päätyi johonkin Antti Tuiskun ekalle levylle tai jotain. Mm. Sitten tuli hirveästi tarjouksia, että hei, lähtikö juontamaan tämmöinen ohjelma on tulossa kuin American Idol, että Idols, ja sitten mä olin, en mä lähtekään formaattiin. Nyt lähdetkö tekemään tämmöinen, kun Robinson tulee, en mä lähtekään. Lähdetkö tekemään Tanssia tähtien kanssa, en mä lähtekään. Silloin Saku Tuominen, Juha Tynkkinen, niillä oli Broadcasters, tuotantoyhtiö, ja silloin Saku, pelattiin niin Pietarkaduille siis niin kuin edelleenkin lätkää ja tunnettiin hyvin. Ja Tanssia tähtien kanssa ne oli tuomassa sitä Suomeen, ja sitten ehdotti ensin sitä, ja sitten sanoi, että no lähdetkö niin kuin tanssimaan, mä sanoin, että en mä tee
formaatteja.
Sitten en mä tee tällaisia formaatteja. Sitten sanoin, että no hei, että tuleeko sulle mieleen, eli sitten mä sanoin, että jos mä lähden tekemään jotain, niin mä haluan tehdä jotain omaa. Ja sitten niille syntyi idea siitä, että Andre Wikström oli kanssa tosi tapetilla silloin, että me lähdetään Andreen kanssa tekemään tällaista todella perinteistä, niin kuin amerikkalaisperinteistä niin kuin viihdeohjelmaa, missä estradiviihde kautta Saturday Night Live tai jotain, mutta semmoinen niin kuin me yhdistetään siinä niin live-musaa, vieraita, ajankohtaisia sketsejä ja kaikkea. Niin kuin. Ja siitä syntyi Nevada. Ja käsikirjoitettiin ja tehtiin sitä itse. Se oli semmoinen, että tämmöistä. Tätä voimme tehdä. Ja sitten sitä kautta sitten tuli se idea myös, että kun Euroviisut ruvettiin kästäämään, että hei, Mikkohan on ollut telkkarissa ja se puhuu englantia. Ja en mä ollut siis vielä ollut, mutta mä olin Kanadassa ollut sitten lukion. Vähän osas lausua ranskaa ja muuta. Ja sitten meni sinne koe-esiintymisiin ja loppujen lopuksi sitten EBU, European Broadcasting Union, ja noin niin kuin valitsi sitten ja sanoi, että hei, onneksi olkoon sitten. Mä sanoin, että oh-oh. Sä oot, luulin, että sä rupesit niinku riemusta kirjuun. Mä sanoin, että oota, mun pitää soittaa. Mä soitin Saku Tuomiselle, joka on semmoinen sensei. Mä sanoin, että mitä mä teen? Sanoin, että on hyvä kysymys, että nyt sun pitää katsoa 10 vuotta eteenpäin ja ajatella, että tämä ainutkertainen mahdollisuus, että jos sä nyt sanot ei, niin mitä vastaat sille kaverille? Niin. Mä sanoin, totta, hell yeah, niin kuin alka pois olla välistä ja nyt vaan.
Sitten ei ole siihen. Sen jälkeen Suomessa ollut.
Ei ole.
Niin, nimenomaan. Niin,
että kuinka upeata oli, että teki sen ja se avasi totta kai paljon mahdollisuuksia, mutta silloin mä päätin just, että no nyt mä irtaudun kaikesta, mä lähden sen losiin. Sitten tulin sieltä, mulla oli Lontoossakin agentuuri ja mä olin Berliinin filmifestareilla yhden tuottajan kanssa tapaamisessa. Mulla oli paljon tapaamisia järjestetty siellä ja Hyatt Hotellin siellä aulassa ja se koettiin, että ei tämä nyt johda mihinkään. Ja Markus Selin soittaa mulle puhelimeen ja sanoi, että missä sä oot, mä sanoin, tapaamista, johtaako mä? Ei, pystytkö sä kohteliaasti jättämään? Mä sanoin, että joo. Mä sanoin, okei, okay, I have to move on. Sitten sä oot, älä sulle puhelinta. Mä tiedän, että sä sanoisit ensin ei, mutta kuuntele. Sitten se oli niin kuin käynyt sen läpi. Se oli tilanne, että Marko Byström oli päättänyt ja ilmoittanut tähän nyt päin neloselle. Sieltä tulee tämä So You Think You Can Dance. Ja sitten ne oli Jorma Sairasen kanssa sitten puhunut siitä. Ja Sairan oli sanonut, että hän haluaa, että hoida Leppilampi tähän. Että hän avaa niin kuin, tämä tulee torstaina, tulee ulos. Tämä oli maanantai. Torstaina tulee tiedote neloselta, että Marko Byström on siinä. Hän haluaa keskiviikkona heilata sen ja tulla päivää ennen ulos, että he ovat niin kuin siirtyneet ikään kuin nuorempaan uudistanut. Ja no sitten maanantaina
taas,
siinä...
Jormahan taas kirjassaankin kertoo tästä, mä oon lukenut sen.
Ja sitten me ollaan siinä Ritz Hotelin aulassa loppujen lopuksi sitten, kun katoin puhelun vielä kesken, laitan sen näin ja siinä istuu Markus Selin, Renni Harlin, Antti Jokinen, Jesse Frykman. Ja sitten mä olisin, että helvetti, mikä tämä nyt juttu on, niin kuin, että eihän mä nyt voi mennä, että sehän tuhoaa mun näyttelijäuraa. Sä oot, eikä, tämä on ihan mieletön mahdollisuus. Sä pystyt tekemään syksyn tota ja sillä rahoittaa Lontoosta ja Losissa oleskelua. Niin kuin, ei niitä kiinnosta se, mitä sä täällä teet, että anna mennä vaan, teet hyvin se ja sä tulet olemaan tosi hyvä siinä. Sitten mä sanoin, että onks varma nyt, että on. Ja sitten mä sanoin, no ainakin muodon vuoksi, saanko mä kävellä tämän aulan edes ympäri, että mä mietin. Mä kävelin muodon vuoksi aulan ympäri, tulin takas.
Hoit formaatti.
Sitten mä vaan levitin kädet ja sanoin, että no kai mä sitten teen sen. Hyvä. Tuossa on toinen puhelin, joka oli auki. Siellä on Rita Tainola. Se luki mulle ääneen, mitä se oli kirjoittanut sen tiedotteen ja mun niinku haastattelun. Mä sanoin, että okei. Sitten se oli niin, puhelin meni kiinni. Sanoin, noin. Se oli siinä, 3 vuoden diili. Ja sitten mä sanoin, että joo, että otappa suoraan niin kuin ensimmäinen lento huomenna takaisin, että meillä on sitten keskiviikkon pressit. Sitten se oli jo julkistettu niin, että kun mä tuun tiistai-aamuna siihen koneeseen istuun ja tulee iltapäivälehdet jaetaan, niin siinä lukee, että Mikko Leppilampi syrjäytti Marko Byströmin. Näin se tapahtui.
Okei.
Ja oli formaattitelevisiossa.
Eikä jäänyt 3 vuoteen.
Ei jäänyt. Mulle seuraava olisi 10.
Niin. Olis.
Onko juontajien imagosta ollut sun mielestä haittaa vai onko ne kivasti tukenut toisiaan?
Näyttelijän työssä on ollut haittaa.
Niin juuri.
Ja
niin.
Se
jäi muuta sanomatta, mutta kiva kun otit kiinni.
Joo. Mutta sitten taas toisaalta mun identiteetti ja mun matkaan ja tarinaan, se kuuluu.
Mutta puhutaan nyt hetki ennen kuin lopetetaan, niin kuitenkin tästä niinku tapahtumakulttuurialasta.
Nyt me kulttuurialan ihmiset otamme toisiamme kädestä kiinni ja huokaisemme.
Kyllä tämä on ollut
rankka. Valoa on tunnelin päässä.
Niin, valoa tunnelin päässä, mutta... Mutta tietysti sinäkin, Mikko, yrittäjänä tällä alalla, kuten minäkin, niin aina välillä vähän huolestuttaa, että miten kulttuurialan käy. Ja kun nyt tavallaan, että kyllähän me näitä TV-sarjoja ja elokuvia nyt ollaan tässä päästy kuitenkin tekemään, mutta miten teatterit, kaikki niin kuin tämä elävä musiikki, kulttuuri.
Ja miten sä niin kuin kiteyttäisit tämän semmoiselle ihmiselle, joka ei työskentele kulttuurialalla ja ihmettelee, että miksi tätä alaa niin kuin pitäisi voimakkaasti tukea?
No kyllä se koko yhteiskunnan ikään kuin identiteettiin ja kaikkeen ylipäätänsä hyvinvointiin kuuluu ja aina kuuluu niin isona osana se, että on kulttuuri, on viihdettä ja on tarinat. Ja se on kuitenkin niin kuin nyt tässä sitten tämän kriisin aikana on se tapahtumateollisuus säryy perustettu ja sitten on ensimmäisen kerran oikeastaan niin kuin vasta nostettu niin kuin se koko ala pöydälle ja laskettu ihan niin kuin lukeminen, että minkä arvoinen 2,3 miljardia on myös koko ala, sen koko ekosysteemin niin kuin vaikutus laajalti ja se niin kuin on nyt tunnistettavissa, se on tärkeää. Mutta sitten, että se, että kun maailmakin on muuttunut siihen, että ei ole pelkästään näitä tämmöisiä perinteisiä teollisuuden aloja, vaan että se on niin merkittävä myös niin kuin työllistäjä ja ihmisten niin kuin elinkeino ja ammatti, että kun se on 20 vuotta koko ajan niin kuin tasaisesti noussut se ala, niin se myös silloin houkuttelee lahjakkaita ihmisiä, fiksuja ihmisiä ikään kuin päättämään oman opin suuntansa ja niin kuin uransa kohti sitä. Että se houkuttelee ikään kuin, että tämä ala kasvaa, tätä tarvitaan, kyllä, me tuetaan sitä ja tämä on mahtavaa. Ja sitten päästään sinne ja yhtäkkiä kun tulee tilanne ja sitten lyödään se täysin säppiin ja tuetaan muita, sanotaan, että toi on toisarvoinen, niin silloin pahinta on se, että nämä ihmiset ajautuvat toisiin ammatteihin ja se rupeaa pikkuisen osaaminen kuto, jolloin tulee taas sitten kansainväliset tekijät, jotka ottaa haltuun sen ja se suomalainen kulttuuri ja sen tekeminen kuolee. Ja siinä se vaara on. Ja nyt jos niin kuin se ongelma on ollut koko ajan just nimenomaan se, että ei ollut etujärjestöjä loppaamassa ajamassa poliittisesti niitä asioita aikaisemmin, eli tulipalo syttyi, ei ollut palokuntaa. Sitten ruvettiin perustaa palokuntaa ja todettiin, että enää tätä taloa ei pelasteta, vaan tulevaisuutta ajatellen. Kyllä. Ja tähän liittyy paljoltikin myös se, että tämä on myös herättänyt siis koko alan myös tavallaan tämmöisen yhteisöllisyyden ja yhteen tulemisen ja miettimisen, että hei nyt, miten me ruvetaan niin kuin kehittämään tätä eteenpäin, miten jatkossa? Ja nyt se ei nyt tietenkään auta tässä hetkessä, jotka on niin kuin hädässä ja kriisin keskellä, mutta myös tuo poliittinen prosessi, se on niin hidasta, että se, että täällä on niin kuin inhottavia lieveilmiöitä myös sellainen, että semmoinen vähän niin kuin ikään kuin semmoinen niin kuin löysän siiman antaminen ja houkutteleminen niin kuin omista syistä, vaikka poliitikoilta, että kunnallisvaalit on tulossa, niin silloin halutaan kyllä selfieet ottaa ja jutella ja diskuteerata. Mutta se, että tehdäänkö asioille jotain, niin sitten se onkin niin vaikea, kun se on elinkeinojaosto ja sitten on kulttuurijaosto erikseen ja miten tämä menee ja kuuluuko se Lintilälle vai Saarikolle ja onko se niin kuin pääministerin päättävissä, niin kuin näin. Että siihen aina pystytään niin kuin tavallaan ottaa lisäaikaa ja olla tekemät päätöksiä. Mutta nyt oikeastaan se ainoa, mitä mä pystyn sanomaan omakohtaisesti ja mitä mä tiedän, on se, että esimerkiksi me ajamme nyt tätä Suvilahti Event Hub-hanketta eteenpäin, joka etenee hienosti nyt sitten kaupunkipoliittisestikin, ja kaikilla tämän alan noilla isoilla tekijöillä on vahva katsasta ja tulevaisuudessa tiedetään, että siellä on paljon mahdollisuuksia, ja me tullaan niin kuin kirkkaampana ja vahvempana kuin koskaan takaisin. Ja suomalainen kulttuuri ja viihteen ja sisältöjen tekeminen, se koko ajan nousee ja kasvaa. Kyllä. Ja kun me avataan sitten näitä rajoja, että ruvetaan tekemään enemmän näitä yhteistuotantoja kutsumaan ja avaamaan sitä niin kuin alustaa myös, tulkaa tänne kuvaamaan, niin kuin just esimerkiksi niin. Aramia.
No niin, Duolin kanssa ja nyt on tulossa muitakin sitten.
Ja näin, niin kyllä se aukeaa tuosta, mutta mä uskon, että myös tämä herättää ihmiset, niin kuin ne, joilla on merkitystä, eli ne kansalaiset, ne se yleisön kaipaamaan sitä ja tajuamaan, mitä me missataan. Jolloin kyllä, kun tämä aukeaa, ja se aukeaa nyt rokotteiden ja muiden myötä, minä lupaan tässä hetkessä, että elokuusta eteenpäin tilanne on toinen.
Mä haluan
heittää tämmöisen nyt tuonne universumiin.
Kyllä.
Ja siitä hetkestä eteenpäin, niin tämä koko suhtautuminen tähän alaan ihan poliittisesti päättäjän taholla, plus sitten yleisen suhtautuminen ja alan sisäinen suhtautuminen on muuttunut niin, että näin ei pääse enää käymään.
Kyllä.
Kyllä. Sen mä oon huomannut, että kun tämä kulttuuriala ja tapahtuma-ala nyt on pahasti kyykännyt, niin se on myös yhdistänyt tekijöitä niin eri kentän teatterista, kyllä, elokuvasta. Kyllä. Että se on niinku yhdistänyt meitä tekijöitä myös. On. Se on ollut hienoa tässä.
On, ja itse on ainakin päässyt nyt sitä
yhteen
kautta.
Hiileen.
On. Itse on päässyt keskustelemaan paljon siitä, että miten me luodaan kestävämpi ja yhteisöllisempi ja tämmöinen niinku parempi elokuva- ja TV-alan niinku tulevaisuus myöskin. Että tämmöisistä asioista keskustellaan nyt. Niin se on kans, että se on koronan ansiota tavallaan.
Ja tietyllä tavalla niinku samaan ehkä ideologiaan tai jotenkin tähän samanlaisiin prinsiippeihin ehkä nojaa myös sitten se hieno ratkaiseva ja vähintäänkin äärettömän tärkeä keskustelu, joka syntyi niin kuin tuon MeToo-ajan myötä. Että se on ihan konkreettisesti istutettu nyt tuotantoon,
kyllä,
ja se näkyy.
Kyllä.
Että tällaiset asiat, niin kuin tietyllä tavalla kriisit ja niin kauan kunnes sä kokeilet, että onko toi hellakuuma ja se polttaa.
Niin.
Ikään kuin ihminen ei tajua sitä.
Niin, kyllä.
Sitten kun se kolahtaa ja se nostetaan esiin, ihmiset uskaltaa sanoa, ja nyt taas kriisin aikana
niin,
se, että tullaan yhteen, tajutaan se arvo ja että mistä tässä mennään, mitä tarvitaan, niin ei tapahdu asioita valitettavasti. Ja,
niin.
Ja siinä on tällainen nyt sitten, kun mainitsin isäni tällaisen kristillisen hengellisen kasvatuspohjan, niin esimerkiksi jos mä ajattelen Raamattua ja sen moraalioppeja ja arvoja tämmöisenä filosofisena oppikirjana, niin niin kyllä siinä on tällainen metafora jostain niin kuin ristille menemisestä ja toisten niin kuin syntien puolesta
kyllä.
Niin kuin kärsimisestä, että me tarvitaan tietyllä tavalla valitettavasti maailmassa niitä, jotka ottaa iskuja toisten puolesta. Ja sitten sitä kautta, jos emme niistä opita, niin sitten me ollaan tuhon tuomittuja, mutta
niin.
Kyllä.
Näköjään opitaan, niin se on hyvä.
Niin,
ja sitten sitä monesti niin kuin arjessa huomaa, että miten vahvasti tuommoinen kulttuuri, viihde, elokuva, televisio, kaikki on sun elämässä. Mä kahvilassa kuulin tuossa joku aika sitten semmoisen keskustelun, missä kaksi miestä keskusteli, että miksi kulttuurialakin vinkuu, että tarviiko ne nyt sitä rahaa niin kamalasti. Mutta jos miettii esimerkiksi, niin nämäkin kaksi miestä, niin varmaan katsoo esimerkiksi elämässään paljon elokuvia. Tai TV-sarjoja tai jotain muuta. Niin. Että niillä on huono päivä. Tai ollut vaikka helvetin huono viikko, ja sitten katsoo jonkun hassun hauskan elokuvan, jossa Mikko Leppilampi tulkitsee aivan loistavaa ja loistavaa koomista roolia. Niin sitähän tulee hyvä mieli, että tämähän on niin kuin mielenterveyshoitoa tavallaan myös jonkinlaista.
Niin.
Mutta sitä ei, niin kuin, se on niin arjessa niin vahvasti mukana kaikki tämmöinen niin elokuva, musiikki ja kaikki muu. Että sitä ei aina sitten edes muista, miten niin kuin arvokasta se on ja niin kuin nostavaa.
Tähän keskusteluun nousi silloin, kun tuli noin, sanotaan ensin, että siis kun Napsterit ja muuta, mutta sitten kun tuli Spotifyt ja kaikki torrenttihommat, että ihmisille tuli yhtäkkiä semmoinen kahden niin kuin raivo, jotka ei ajatellut sitä, että mikä helvetin takia mun pitää nyt yhtäkkiä maksaa tästä. Tai, niin kuin ikään kuin, niin. Että eikö tämä nyt kuulu mulle. Että sitä pidetään niin kuin itsestään selvänä, kun se viedään
niin,
pois.
Niinpä. Se on muuten ihan tosi hyvä pointti. Mutta hei, tämä on ollut tosi mahtava keskustelu. Tämä on ollut pitkä keskustelu. että
terveisiä leikkaa.
Terveisiä vaan sinne. Mutta siis kiitos Mikko ihan hirveästi, kiitos. Että tulit ja tosi kiva kuulla ja kivoja hetkiä nyt sinne kylmäsylikuvauksiin ja muutenkin kevääseen, tulevan kevääseen elämään ja muun. Niin kaikkea hyvää.
Kaikkea parasta. Kiitos
samoin
Mikko.
Teille ja kuulijoille.
Kiitos.
Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.